Comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna. Presenta Belén Rodríguez.
O vindeiro sábado 21 de decembro, na Casa das Insuas de Rábade, a Asociación Galega de Custodia do Territorio dedicará unha xornada ao cabalo salvaxe ou garrano de Galiza, unha especie única no mundo que habita os nosos montes desde épocas prehistóricas e que nos últimos tempos sufriu unha clara regresión en poboación. Neste foro abordarase a importancia cultural e ecolóxica do garrano, pero tamén as dificultades de xestión ás que se enfronta, nomeadamente tra a posta en vigor dun decreto que obriga aos propietarios destes animais a implantar o microchip para identificalos. Falamos con Roberto Hermida, membro e presidente da Asociación Galega de Custodia do Territorio, ademais de coordinador desta xornada. Saúdo, Roberto.
Hola, boas tardes.
Roberto, por que decidides desde a Asociación Galega de Custodia do Territorio dedicar unha xornada ao cabalo salvaxe de Galiza?
Desde fai un tempo xa hai varias personas e colectivos que veñen amosando a súa preocupación pola situación das poboacións galegas de cabalo de monte, e nesta xornada quixemos recoller un pouco, é unha primeira xornada, non? Porque a verdade é que hai tantos temas que tratar ao redor do cabalo de monte desde tantos puntos de vista, non? Xa non só biolóxicos, psicolóxicos, sino tamén etnográficos e culturais. Esta primeira xornada quixemos centrar sobre os primeiros, sobre as cuestións ecolóxicas, sobre a importancia do cabalo de monte para o mantemento dos ecosistemas atlánticos en Galicia, e entón quixemos recoller un pouco pois algunhas das cosas que se están a facer ao redor do cabalo, non? Porque hai diferentes investigadores e naturalistas que se están achegando ou que se achegaron ao cabalo desde distintas ópticas. Moita xente acaba confluindo no cabalo como unha peza clave, no, que engarza moitas outras pezas dos ecosistemas e que ten relacións directas coa conservación de outros elementos do noso patrimonio natural.
Roberto, cal está a ser a función ambiental ecolóxica desta especie única do mundo que habita nos nosos montes?
Bueno, pois é un elemento clave realmente, non? Porque fai funcionar moitas outras cousas das que conforman os nosos ecosistemas. Por exemplo, hoxe en día o pode ver calquera que camiñe polas matogueiras húmidas do norte de Galicia, no, bueno, das serras atlánticas galegas, como naquelas zonas nas que o cabalo vai desaparecendo, se vai reducindo, ou a matogueira, que parece que é un hábitat que está aí desde sempre e que se vai a conservar por si mismo, no, pois vemos que non, que a matogueira é un hábitat froito, entre outras cousas, froito da presencia dos cabalos no monte, non? E coa reducción ou coa desaparición dos cabalos, a matogueira tende a convertirse nun bidueiral, con todo o que eso implica, porque a matogueira é un hábitat moi rico, moi biodiverso, e además é un hábitat prioritario dentro da Directiva de Hábitats Europea. E ao mesmo tempo, pois tamén o cabalo é unha presa clave, por exemplo, dun gran carnívoro como é o lobo, e ao mesmo tempo, coa súa presencia no monte tamén favorece a existencia de poblacións moi saudables de insectos a través da deposición de excrementos, e iso vai a repercutir tamén pois na presencia de outras especies insectívoras, non? Por exemplo, como poden ser os morcegos en algunhas zonas de Galicia, ou aves insectívoras, etc.
Unha primeira xornada sobre o cabalo salvaxe galego, sobre o garrano, que acollerá diferentes investigadores de diferentes eidos científicos. Por exemplo, o que aborda a ecoloxía do cabalo salvaxe, a importancia do cabalo na conservación das matogueiras, o seu papel como presa do lobo ou o garrano na reducción da biomasa forestal e o risco de incendio. A quen convidaredes para falar destes temas, Roberto?
Sobre a ecoloxía do cabalo, un pouco a organización social, a ecoloxía reproductiva e tamén como se ve influenciado o cabalo e todo isto por la depredación do lobo, nos vai falar Laura Lagos, que é doctora pola Universidade de Santiago e fixo a súa tesis doctoral, pois se centra precisamente nestes temas. Nos vai falar tamén Jaime Fagúndez, que é profesor de botánica na Universidade de Coruña, sobre a importancia do cabalo para o mantemento das matogueiras e como influye na súa diversidade florística. Tamén o equipo de Luis Llaneza nos vai a expoñer un pouco ese papel de presa clave que ten o cabalo salvaxe para o lobo en todo o noroeste da Península Ibérica, ¿no? Sobre o papel do cabalo como na reducción da biomasa forestal e tamén, digamos, como un elemento máis da loita contra os incendios, pues nos vai a falar Rosa Mosquera, da Universidade Politécnica de Lugo.
Uh-huh. Roberto, estes serán os temas a tratar na primeira metade da mañá dese sábado 21 de decembro. Na segunda parte da xornada afondarase na historia, no manexo ancestral e tradicional do cabalo salvaxe en Galiza. Coméntanos.
Parece que a presencia de cabalos en Galicia, no monte en Galicia, pues continua desde o Pleistoceno inferior, e se está estudiando a posibilidade de que esta población realmente, a población que temos hoxe, pois en parte, polo menos, sea descendente de estos cabalos originarios que poblaron desde sempre os montes de Galicia. E, bueno, sobre un pouco todo isto, a historia de como, por que están estos cabalos aí, quen son, nos vai a falar Felipe Bárcena. E despois tamén vamos a traer a dous besteiros, que nos van a falar sobre o manexo tradicional do cabalo en Galicia, xente dos montes da Groba, que nos van a falar de pues, como se manexa tradicionalmente o cabalo en Galicia, ¿no? Uh-huh. Porque estos cabalos que chamamos salvaxes, pero que legalmente teñen uns propietarios e teñen un certo manexo, moi pouco, pero sí un certo manexo, ¿no? Entonces, como se fai eso? E tamén sobre como influye en ese manexo e na conservación das poblacións galegas as novas legislación a que facías mención antes, pues nos vai a falar Antón Vázquez, que é técnico de Purada, e remataremos vendo unha proxección, un pequeno vídeo que fixo Simon Goodall sobre os cabalos galegos e que repasa un pouco precedente todo isto do que estamos a falar agora, ¿no?
Roberto, non sei se está constatado que efectivamente houve unha reducción drástica da poboación de garranos nos montes galegos a partir da publicación ou posta en vigor dese decreto que obriga a poñer o microchip aos cabalos salvaxes.
Pois, o que non temos son cifras, porque non existían censos oficiais, non? A única cifra de referencia é data dos anos 70, ¿no? E todas as demais cifras que se veñen dando normalmente se basean nesa que falaba de 20.000 exemplares, pero a verdade é que non existen cifras exactas da población e, polo tanto, non sabemos, non podemos cifrar exactamente a súa reducción, ¿no? Pero que si estamos vendo que está desaparecendo en algunhas zonas, hai serras nas que prácticamente xa non existen cabalos, serras tan emblemáticas para como eran para as poblacións de cabalos como a cova da Serpe, ¿no? Hai menos núcleos familiares e cada vez son máis pequenos. Eso como decía antes, pues se nota tamén logo en na derivación que van tomando os hábitats nos que viven, ¿no? E se alimentan.
A diferencia de Portugal, en Galiza o cabalo salvaxe ou garrano non está protexido por ninguna figura de protección legal, pese a que é unha especie única no mundo. Diferentes interpretacións dunha mesma especie, diferentes formas de xestión. En que deberíamos mudar para mellorar as cousas aquí en Galiza?
O cabalo en Galicia está considerado unha especie doméstica, se trata como calquera outra especie de gandeiría, ¿no? A verdade que hai moito, moito que traballar aquí e unha das primeiras cosas que hai que facer é facer un esforzo, digamos, intelectual para intentar comprender, porque cando falamos da posibilidade de que as nosas poblacións pues, sean poblacións descendentes de cabalos, de poblacións orixinais de cabalos, ¿no? De poblacións naturais, pois isto costa entendelo no contexto mundial actual, na que non existen, polo menos oficialmente, poblacións de cabalos completamente naturais, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, neste contexto, pues o primeiro que hai que cambiar é a mentalidade e ver que o cabalo non se pode manexar, pues como manexamos, non pode ter a legislación similar a que son unha vaca ou unha ovella, ¿no? Porque as súas características son moi diferentes. E diseñando que tipo de poblacións de cabalo queremos ver nos nosos montes, ¿no? Para garantir a súa conservación e a de todos esos elementos que dependen da súa presencia tamén.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.